Balasszony.
Sét.
Ezt kit?
Jó. Trenutku.
Balasszony.
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 Sét.
Pusti.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Balasszony.
Balasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Balasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Balasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Balasszony.
Dana je sat i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predstavio u subotu ekonomski deo programa buduće vlade. Rekao je da traži podršku za sprovođenje plana za ekonomski i privredni oporavak zemlje, što podrazumeva i suštinske reforme. Da li je plan i program realan i koliko je on po meri investitora, poslodavaca, a koliko po meri zaposlenih i nezaposlenih? O tome danas govorimo u Talasanju do 12 sati, zato su moji gosti gospodin Veroljub Arsić, funkcioner Srpske napredne stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I naravno poslanik i u ovom mandatu, ne znamo da ćete biti šef poslaničke grupe, o tom potom, ili ćete možda na neku drugu funkciju, gospodin Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
I gospođa Ranka Savić, predsjednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste o čemu ćemo razgovarati. Aleksandar Vučić je predstavio neke osnovne smernice. Gospodin Arsić, mislim da je upućeni od svih nas, dobili smo neke okvire šta može da nas čeka u narednim godinama. Najavio je da prve dve godine moramo svi da se suočimo sa reformama, sa izmenama brojnih zakona. I šta je ono po vama što je ključ onog što nam je rekao u subotu gospodin Vučić?
Pa prvo mogu da kažem, znači, da su sve ove mere koje predlaže predsjednik Srpske napredne stranke u svom programu bukvalno iznuđene mere, zato što je država zatečena 2012. godine u jednom jako lošem stanju, jednom jako lošem privrednom ambijentu i kada su u pitanju javne finansije u jako teškom momentu. Tako da sve ove mere koje se predlažu kao program Srpske napredne stranke i buduće vlade Republike Srbije jesu usmerene na otklanjanje tih negativnih trendova koje već duži niz godina srpska privreda i srpske javne finansije imaju. Znači, naš najveći problem jeste jedan jako veliki broj zaposlenih u javnoj upravi, znači zaposlenih koji primaju plate iz budžeta Republike Srbije. S druge strane, imali
smo... Da kažemo da je on enormno veliki, da čini mi se samo Belorusija ima drastičnije podatke, i da dodamo da nisu samo one pređašnje vlasti, nego i ova prethodna poslednjih godina i po dana i tekako zapošljavala, da budemo precizni i konkretni.
Ne bih se složio sa vama za prethodnih godina i po dana, ali mogu da kažem da smo u periodu od 2008. do 2012. godine izgubili negde oko 400.000 zaposlenih na teritoriji Republike Srbije. I to je možda najveći problem, i to iz realnog sektora, što je takođe veliki problem, jer taj realni sektor obezbeđuje plate i za one zaposlene u državnom sektoru i za investicije po pitanju onih koje sprovodi Republika Srbija. Znači, sa padom privrednih aktivnosti mi jednostavno ne možemo da finansiramo budžet Republike Srbije ako nešto ne preduzmemo, odnosno okrenemo se u dva pravca. Jedan pravac je da vlada Republike Srbije da podsticaje postojećim privrednoj infrastrukturi i da stvori ambijent za nova ulaganja u privredu Republike Srbije. To je znači jedna od mera. Druga mera jeste da se na svim onim troškovima koje danas ima državni budžet, da se one svedu na onu najmanju moguću meru i da se nakroz pojam ušteda ostvare drugi efekti tih mera. Znate šta, mnogi kreću sa pričom potrebno je samo izvršiti uštede, napraviti seču u javnom sektoru i na taj način neko misli da će da izvuče državu iz krize, što uopšte nije tačno. Tad ulazite u drugi problem. Problem recesije, jer onda privredne aktivnosti gasite koje već postoje, jedan deo takođe gasite i onda ulazite u jedan začaran krug gde, iz koga jednostavno nema izlaza. Jedino ako bismo dogurali do grčkog scenarija, što je daleko, daleko od Republike Srbije. Znači, naše sve one aktivnosti koje vlada Republike Srbije ima jesu da se poveća uposlenost, smanji troškovi koje budžet ima nepotrebni i na taj način, balansirano sa te dve mere, Srbija izađe iz privredne krize u kojoj se nalazi.
Evo da čujemo i ostale sagovornike. Gospodine Korunovski, čuli smo ovih dana da u principu podržavate ovo do sada što znamo kada je reč o programu. Verovatno ćemo u ekspozeu čuti mnogo, mnogo više detalja. Kako ste vi ocenili ovo što, mislim, prosto su očekivane sve ove mere, ali moglo nešto drugo u ovakvoj situaciji kakva jeste?
Kao što je Verdub rekao, mere su iznuđene, mere su bile aktualne 1986. otprilike, znači mere prevođenja radnika iz javnog u privatni sektor, bile su hitne 1989. To je bilo pre 25 godina, znači mi 25 godina kasnimo sa ovim merama. Javni sektor drži oko 49% bruto nacionalnog dohotka u Srbiji, ispred nas je ta pomenuta Belorusija koja je još uvek u socijalizmu. Znači mi nismo izašli iz socijalizma i nismo prešli u punoj meri u kapitalizam, još uvek, šta bi tek bilo da je NIS ostao državni, još uvek preveliki deo sektora je privrede je u javnom sektoru koji jednostavno nije sposoban da se konkurentski bori sa inostranim proizvođačima ili privrednicima u istim branšama. I naravno na teretu je privatnog sektora koji, znači tih 400.000 izgubljenih radnih mesta su i radna mesta i u sivoj zoni prema anketi o radnoj snazi od 2008. do 2013. i uglavnom su sva u privatnom sektoru. Znači privrednici ove mere, ovakve mere, znači za sad imamo strategiju iznesenu, ovakvu strategiju iščekujemo decenijama, ne godinama. Potrebno je vidjeti kakve će biti operativne mere, znači konkretne mere. Nadamo se, naravno, najboljem i naravno dajemo podršku ovakvom jednom pristupu.
E sada čujemo o stav sindikata. Ovih dana smo čuli, čini mi se, onako dosta stidljivo su reagovali do ovog trenutka ovi veliki, da kažem, veliki sindikati. Sloga, mislim da je protiv ovih mera. Gospođo Savić, vas bih da pitam ovo što smo pomenuli već u dva navrata, ovih 400.000 izgubljenih radnih mesta. To je nekako, kad su sindikati u pitanju, prošlo manje više bez odjeka. Kada je krenula priča da bi zaposleni u javnom sektoru mogli da dobiju otkaz, onda su se svi probudili, čak sindikati ujedinili. Kada je bilo priča o zakonu o radu, što priznaćete u razjedinjenoj sindikalnoj toj atmosferi je bilo dosta, dosta čudno. Kako vi sad reagujete, recimo, na, ajde prvo možda prokomentarišete ovaj gubitak od 400.000, gde ste bili tada?
Pa, uvek smo bili tu. Ja i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata smo uložili puno napora da skrenemo ne samo ovoj prethodnoj vladi, nego i ranijim vladama pažnju na takvu situaciju. Međutim, znate, poistovećivati sve sindikate i stavljati ih u isti koš je potpuno...
Zato pitam vas, jer ste trenutno potpuno... vi ovdje, ja sam zato i pomenula ova dva koji su se sad oglasili.
Znači, nije pošteno i nije racionalno stavljati sve sindikate u isti koš. Mi već 15 godina vodimo jednu borbu za uspostavljanje jednog dobrog socijalnog dijaloga i socijalno-ekonomskog saveta. U krajnjoj liniji vodimo borbu za poštovanje zakona o radu i primjenu zakona jednako na sve. Ukoliko zakon o radu kaže 10% od ukupnog broja zaposlenih, onda to se odnosi komisiji, na Savez samostalnih sindikata i na UGS nezavisnost, to se u krajnjoj liniji odnosi i na poslodavce. Prema tome, odgovornost za takvo stanje neuporedivo veću.
Ali imate utisak u Srbiji da, da smo bili svi, kogod, prema privatnom sektoru maćeha, da kažem.
Pa, apsolutno, i na to smo ukazivali. Dovoljno je navesti samo par podataka, da su 30% zarade niže u privatnom sektoru, da je gubitak radnog mesta neuporedivo lakši u privatnom, odnosno potpuno nemoguć u državnoj upravi i javnom sektoru na koji se odnosi Zakon o državnim službenicima. Dakle, oni koji stvaraju i izdržavaju su decenijama u apsolutno neravnopravnom položaju i to je Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata neprekidno isticala. Ja ću vas podsjetiti da smo mi u više navrata vladi Republike Srbije, ne ovoj nego i prethodnim, slali naš program mera gde smo upozoravali na takvu činjenicu. Dovoljno je reći da je danas u Srbiji tek svaki 24. zaposleni proizvodni radnik. To Srbiju svrstava u red nerazvijenih afričkih država. Mi ne možemo da govorimo o pomaku i boljitku dok se taj odnos ne promeni. Ali, s druge strane, i ova vlada i njoj ima puno zamerki. Znate, ako je jedna od prethodnih mera bila uvođenje solidarnog poreza od 20% na zarade veće od 60.000 dinara i onda se mi svi složili da to bude tako, dakle prihvatili bez problema, potpuno svesni ekonomske situacije, a onda pred izbore zaposleni u EPS-u dobiju između 50 i 70.000 dinara neke pomoći ili kredita ili ne znam kako da ga nazovem. Radi se o zaposleni 35 do 38.000 je zaposleno u EPS-u. Šta smo mi onda uradili tom merom? Tu smo jednim potezom apsolutno anulirali uvođenje solidarnog poreza. Prema tome, danas kada govorimo o merama, mislim da sindikati bi, svaki sindikat bi bio neodgovoran koji te mere ne bi podržao, jednostavno iz razloga što mi više nemamo izbora. Dakle, došli smo u jedan čorstokak, više nema kut, nema više ni priče da li na mere trebaju ili ne trebaju, one su nužne, ali sprovođenje tih mera mora da bude dosledno, nema popuštanja, nema podele 50-70 hiljada ili drugog činjenja, čime se sve anulira, malo kad se zapreti nemirima, odmah se popušta. A da bi to bilo sprovedeno, drugačiji socijalni dijalog, sastav socijalnog saveta i donošenje socijalnog pakta. Bez toga nema sprovođenja ovakvih vrsta reformi.
Tražili ste pun mandat, dobili ste ga, imate apsolutnu većinu, sad nema prepreka da se ovo zaista i dogodi. Da li možemo da očekujemo da privatni sektor nekako zaživi i da shvate ljudi u javnom sektoru da njih privatni sektor izdržava? Ne svi, naravno,
mislim,
nego jedan deo.
Mislim da nije samo problem u tome odnos privatnog i javnog sektora. Znači, ono što smo mi osjetili u najgore mogućem obliku jeste bila ta, nažalost, jako tragična, jako loša privatizacija, gdje privatni kapital nije bio usmjeravan u pravom smislu da se kupi neko privredno dobro ili neko pravno lice i da se nastavi sa delatnošću i podigne na još viši konkurentniji nivo. Nego se usmjeravalo na tome, znači, da se na jeftin način dođe do imovine, da se radnici otpuste i da se ta imovina rasprode. I to možete da pogledate gdje god, u bilo kom kraju Srbije da se uputite. Znači, počev iz Požarca, iz koga ja dolazim, do bilo kog, znači, dela Srbije, vidjet ćete da je situacija takva. Bukvalno su naši raniji privredni pogoni koji su nas služili kao ponos, sada prave razvaline u kojima niko ništa ne radi.
To nam je jasno i to je strašna
znači,
slika i koju sad je takva kakva je,
takva
moramo
kakva
dalje.
Je, znači, privatizacija takva kakva je, uglavnom je završena i nama jedino što preostaje jeste, znači, da ili onaj zdraviji deo privrede koji je uspeo da se sačuva u jednom haosu koji je vladao godinama iza nas, pokrene i da da određen doprinos u razvoju zemlje i, naravno, ono što je još važnije, da pokušamo i neke nove investitore, nove investicije da napravimo na teritoriji Republike Srbije i na taj način pokrenemo privrednu aktivnost.
Kad ste pomenuli investitore, takav je utisak u Srbiji, da stalno govorimo o stranim investitorima, da je sramota da neko bude bogat, da je to stekao na zakonit način, zato što imamo 1000 slučajeva drugačijih i onda se ljudi vode time. Kad će da se promeni ta klima da bude drugačije, da neko ko je uspešan i posluje po zakonu, da nije sramota reći da čovek dobro posluje?
Ba, ja ne smatram da je sramota ukoliko određeno...
Ali priznaćete
lice...
da stalno, da čak poslodavci, da prosto ljudi u Srbiji kao računaju da će ovog da hapse, ovaj ima para.
Ja ne mislim tako. Međutim, nažalost, jedan veliki deo privrednika koji su jako eksponirani nije došao baš, ako ne baš u skladu sa zakonom, onda bar u skladu sa nekim normama koje važe u privredu i u biznisu. Znate, ja sam kao poslanik bio svedok da su se i zakoni pisali i menjali radi pojedinih interesnih grupa.
Svi smo bili svedoci toga, to znamo.
Sad moramo da prekinemo. Uopšte ni u jednom delu, nikad nisam favorizovao strane investitore. Međutim, mi smo imali i domaći koji su pobegli glavom bez obzira iz Srbije u onom periodu koji je bio do 2012. godine. Pa sjetite se samo da je evro tada sa 80 dinara skočio na 120. Pa to ni jedan privreda, ni jedan pošten biznis ne može da izdrži. A sada na nama je znači da pokušamo te domaće koji su sa zdravim kapitalom ušli, vratimo nazad, naravno da podignemo i nivo ugleda zemlje da bi neko koji nije naš došao da investira u Srbiju, naravno i da zaradi i naravno da država i njeni građani kroz nova radna mesta imaju.
A jel naravno i da država možda proveri te strane investitore? Ko nama garantuje da su oni svi pošteno stekli novac, a ko je stranac?
Pa ja ne ulazim sad u to kako su oni sticali novac u svojim zemljama. Možemo i to da proveravamo i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoje načini da on ne može da zloupotrebi to svoje pravo ukoliko dođe da investira na teritoriju Republike Srbije. Žalosno je što mnogi nisu tako postupali kada su davali određene resurse nekom investitoru koji se predstavlja kao jako uspešan, na kraju se videlo da je tu bilo opet u pitanju u pravom smislu reči pokušaj otmice kapitala koje je srpska privreda ima. Pa evo pogledajte samo Trajalis Kruševca, pa to vam je jedan očigledan primjer kako iako je neko došao sa strane, došao je da kroz povezana lica izvuče kapital iz tog preduzeća, da ga ostavi u problemima, u gubicima i da sa tim novcem pobegne iz zemlje. Postoje načini da se to spreči.
Gospodine Krunovski, verovatno vas ova tema i tekako zanima, odnos prema domaćim i stranim investitorima i uopšte prema privatnom.
Evo, ja bih dao jedan primjer. Kad biste 300.000 imamo preduzeća nominalno, što preduzetnika, što deoničarskih društva i akcionarskih društva u Srbiji, kad biste svakom i njih uspjeli da ostavite godišnje 1.000 evra manje da plate, to bi bilo 300 miliona evra. Naravno, ne bi sve te pare odmah otišle u investicije, sigurno bi su mi kupili i drugu i treću jahtu, jel, svoju, ili nemam pojma, šestu vikendicu, deo bi možda otišao radnicima za povećanje plate u nekom, jel, lepom sistemu, idealnom, ali sigurno bi deo tog novca, evo, samo da je 1.000 evra ostalo svakom preduzeću manje, da plati državi, bilo kojih nameta, 300 miliona evra možemo da uložimo u domaću privredu. Mi ovdje imamo problem što smo, to nam je ostalo od posle 45. što konsenzus društva je da država treba da ulaže, a ne privatnici. I posmatramo te strane investitore kao nekoga koja je pao sa neke druge planete, njemu je dozvoljeno da ulaže, ali domaćem privredniku nije. Domaći privrednik kroz poreze, doprinose ili neke druge dažbine delegira svoje pare državi, e onda će država da uloži u infrastrukturu, u bolnice, u čak i u privredne subjekte, i mi u tom konsenzus u tom mentalitetu živimo. Taj mentalitet moramo da promenimo, da shvatimo da država može da investira samo ako su mu pojedinci bogati i onda deo tog bogatstva se uzme kroz porez, a prvo morate te pojedince, znači preduzetnike, privatnike, kapitaliste, mlade, pustite ih da se obogate. a onda ih oporezujte. I onda zidajte puteve, bolnice, škole i tako dalje.
Ali problem je taj porez koji platite ide u prekomerno zapošljavanje javnog sektora, izdržavanje javnog sektora. O tome...
Recidiv socijalizma, moramo toga da se oslobodimo, ako se ne oslobodimo, bit će nam još gore. Mi smo već napravili... Pazite, ovo je zemlja koja konstantno pravi dugove. Mi između 2 i 3 milijarde evra pozajmimo svake godine od 2008. Pre toga nismo pozajmljivali jer je bilo i prodaje kroz privatizaciju razne imovine i bilo je nešto priliva kapitala sa strane. Znači, između 2 i 3 milijarde evra pozajmimo godišnje da bismo potrošili, a gastarbajteri donesu između 3 i 5 milijardi evra. Znači, između 5 i 8 milijardi evra ova zemlja potroši više nego što zaradi. Ljudi, a naš bruto nacionalni dohodak je 30 milijardi evra. Znači, 20% mi više trošimo nego što zaradimo. Onog trenutka kada te pare više ne budemo imali, srećom, gastarbajteri će da šalju, jer oni šalju svoje rodbine ovde, ali kada te pare prestanu da stižu, mi imamo recesiju, pa imamo. Znači, recesija je neizbežna. Ne možemo je, jer mi godinama, u stvari mi decenijama trošimo više nego što zarađujemo. Trošimo to još od Titovog vremena, samo na različite načine. Nekad se nekome uzme imovina, pa onda lako je sa oduzetom imovinom igrati se. Nekad se zaduži, bilo Tito, bilo posle, ovi posle Tita, bilo nove vlasti.
Kako god pričamo o tuđim pa parama i onima koje nismo zaradili.
Mi svaki 10 godina bankrotiramo. Znači, svaki 10 godina nam Pariski londonski klub ili MMF uradi ono što oni zovu default. Trimuju nam dugove, sa 100% spuste ih na 15%, ostane nam kamatu o 6,75%, 2016. godina kada ta kamata ponovo valjda dolazi na naplatu, jer smo mi 2001. 2. 3. ne držite me za reč, dobili oproštaj duga od Pariskog i londonskog kluba, opet nije to moja ekspertiza, gde je oprošteno 85% dugova, ali je ostalo 6,75% kamate na godišnjem nivou
i to ponovo nove, dolazi,
dolazi na naplatu.
Gospođo Savić, hteli ste i pre da se uključite kada je gospodin Arsić govori.
Upravo to je u vezi finansiranja, odnosno davanja subvencija domaćim ili stranim investitorima. I ja mislim da mi moramo da idemo u korak i sa zemljama u okruženju koje sve daju subvencije za otvaranje novih radnih mesta. I onako smo u ovom proteklom periodu imali pad investiranja u Srbiju, što je veliki problem, jer je to spoj zapošljavanje investicija, jedno bez drugog ne može. Ono što mene naročito iritira, dakle, ne subvencije i davanje u radna mesta, nego činjenica da naša država uopšte ne vodi računa o radnicima, odnosno zaposlenim u tim preduzećima. Ja kada govorim o ovom, vrlo često pominjem primer Gorenja. Gorenje je došlo u Srbiju i dobilo između 7 i 10 hiljada evra subvencije po radnom mestu. U tom istom Gorenju u Srbiji, naš radnik je isto produktivan kao i slovenački radnik, dakle, proizvodi istim tempom, istom produktivnošću razne te mašine i aparate, naš radnik u Gorenju ima minimalnu zaradu, odnosno u proseku 200 evra po radnom mestu. U isto vreme radnik Gorenja u Sloveniji ima 1500 evra platu za istu proizvodnju. E, to je ono, znači, mi dovedemo stranca, damo mu, oslobodimo ga razni poreza, dažbina, građevin, plaćanja građevinskog zemljišta, platimo radno mesto i onda država toleriše da naš radnik radi za 200 evra. To je nešto što mora početi da se menja. Nema povećanja standarda, nema boljeg života. Sa svim ovim merama koje su nam predstavljene, koje još ne znamo u detalje, ali ovim merama može samo da dođe do pada životnog standarda. Dakle, mora se voditi računa i o izjavama koji naši čelnici daju u javnosti. Znate, ukoliko je u onom predizbornom periodu obećano radnicima Jumka Vranje, IMT-a, IMR-a, Želvoza, da će njihove fabrike ostati, da će dobiti nove poslove, teško ćemo mi sada iz sindikata, ako bude drugačije, ako dođe do stečaja, zatvaranja, odlaska na tržište rada, teško ćemo sprečiti socijalni bunt. Ja ne želim da me iko pogrešno shvati. Ja sam neko koji potpuno razume ekonomsku situaciju koja će sa svoje strane, ali i asocijacija, dati podršku ovim merama, ali mi možemo da dođemo prosto u jednu situaciju kada nećemo moći kontrolisati socijalni bunt koji je realno zaočekivati.
Tu mislim da se razlikujete u stavovima kada govorimo o preduzećima u restrukturiranju kojima se ne bude našo partner, da ste vi zagovarate tezu da taj novac od otpremnine se drugačije iskoristi?
Nisam siguran da su na tu različiti stavovi, barem ono što sam osluškivao da je Vučić govorio, čekamo sad operacionalizaciju. Mi iz Unije poslodavaca smo konkretno na nivou socijalno-ekonomskog saveta u grada Beograda još pre godinu dana dali predlog, pošto je neminovno da se smanjuje broj zaposlenih u javnim preduzećima, oni tamo sede jedni drugima na glavi, što neko kaže ne do Bog da svi dođu na posao u jednom danu. Neminovno da se smanjuje taj broj i neminovno je da ti ljudi dobiju otpremninu, odlaze na biro rada. Mnogo je bolje prevesti te radnike, naravno najbolje među njima, a ne najlošije, prevesti ih u privatni sektor i umjesto dati im otpremninu koju će oni potrošiti za 6 mjeseci, godinu dana i postati jedan socijalni balans čitavog društva. A kako ih prevesti u privatni sektor, kad privatni sektor nema kapaciteta da ih zapošljava? Poreskim kreditom. Znači, smanjiti namete, bilo koje, znači namete na rad, bilo koju drugu vrstu nameta koje parafiskalnih ili fiskalnih nameta koji privatni sektor ima, za preuzimanje takvih radnika. S jedne strane, budžetski posmatrano, to je ušteda za državu, znači ti ljudi neće dobiti otpremninu, nego će eventualno kroz poreski kredit biti stimulisani privatni poslodavci da ih prihvate, a sa druge strane, opet za privatne poslodavce je to način da dođu do dobrih radnika, jer i u javnim preduzećima ima dobrih radnika.
Naravno da ima, ali ja mislim da je budući premijer, mogu tako da kažem, Aleksandar Vučić, rekao nešto suprotno, da onaj ko dobro radi u javnom sektoru ne treba da se plaši, gospodine Arsiću, da će dobiti otkaz, dok će ovi drugi biti prebačeni u privatni sektor. Zašto bi privatni sektor prihvatio neko ko je loš radnik?
Znate šta, tu se sad svaki poslodavac bori za što je god moguće boljeg radnika. Isto tako i državna uprava gleda da zadrži one stručnjake koje ima, smatraju da su oni korisni za državu, s druge strane privatni poslodavci naravno da hoće disciplinovane i vredne radnike. Međutim, problem je da je jako teško izvršiti u državnoj upravi kontrolu, uvek neposrednu kontrolu nečije efektivnosti i rezultata rada, dok je u privatnom sektoru to mnogo lakše. Znači, privatan poslodavac to gleda sa malo drugačije. Znači, budite sigurni
da taj loš iz javnog sektora
može
postati
bolji.
Dobar,
da bude, znate šta, video sam toliko primjera u životu. Mnogo je često bauk da je privatni sektor, da su radnici potpuno obespravljeni. Nažalost, ima i takvih situacija. Ali ima i situacije gde vidim da se privatan poslodavac bori da zadrži svog radnika za koga smatra da je dobar.
Pa ne bi ni mogao bez dobrog radnika, to je suština, to niko da shvati. Kad smo pričali o ranije ovom nacrtu zakona o radu, čule su se takve demagoške priče da će dobiti otkaz
i sve ove probleme koje sad u ovom trenutku država ima, kao što je istaknuti ovaj primjer Gorenja iz Slovenije, to su rezultati velike nezaposlenosti. I onda jednostavno poslodavac nema konkurenciju među radnom snagom, može sebi da dozvoli da otpusti i čak i dobrog radnika i da dovede novog, isto tako dobrog.
Sve dok pristaju ljudi, jer moraju da pristaju na te plate i na te usluge.
Smatramo da sa povećanjem zaposlenosti, odnosno smanjenjem stope nezaposlenosti, da će da se poveća naravno i konkurencija za kvalitetnom radnom snagom i onda dolazimo u neku povoljnu situaciju. I ono što ja moram da istaknem, što je upropašćavalo našu srpsku privredu, bez obzira na vrstu investitora, da li je on bio domaći ili strani, jeste jedna politika koja je vodila finansijsko tržište, tu pre svega mislim na poslovne banke, pre svega mislim na Narodnu banku Republike Srbije, koja je sa visokom referentnom kamatnom stopom dozvoljavala zidanje kamata koje su banke plasirale na tržište i na taj način jedan dobar deo kapitala, umjesto da ostane i za nova radna mesta, i za nova ulaganja, i za veće plate zaposlenih, pa u krajnjem slučaju za veće bogatstvo poslodavca, njegovo lično, se odlivalo prema poslovnim bankama. Mi sad polako Narodna banka stvara taj ambijent. Nama je sada trenutno referentna kamatna stopa 9,25%. Ja mislim da nije bila nikada niža od 2000.
I mnogo više od inflacije mora biti dole.
Jeste,
to baš
ali,
zbog toga je drže, ali treba da je
treba očekivati, znači da će ono da se smanjuje kako se smanjuje spoljnotrgovinski deficit. Mora da bude izbalansirano, da ne bi bilo velikih pritisaka na kurs dinara, jer onda vam i ne vredi niska referentna kamatna stopa. Ali to je privredu ne možete da podignete njen nivo konkurentnosti samo jednom merom. To je čitav jedan
paket,
niz.
Da pokušat ćemo da nabrojimo koji... sve te mere i naravno, što se Narodne banke tiče, dobili ste podršku, naravno, gle čuda, Jorgovanka Tabaković je guverner, šta drugo očekivati. Moramo da idemo, da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom. Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne. Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Mladen Đorđević, truba. Dirigent Ronald Solman. 12. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovog aprila poletite u avanturu za celu porodicu.
Ja se spremam da idem u Amazon.
Rio 2.
Razumeo.
U bioskopima od 10. aprila.
To je bilo ludilo.
Distribucija Megacom Film.
Neka sve. Neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Veroljub Arsić, Dušan Korunovski i Ranka Savić. Ovde je bilo jako živo dok ste vi, poštovani slušalci, slušali reklame, nikako da objasnimo, a sad će gospodin Arsić morati još jednom da nam to objasni, kako to mislite da višak iz javnog sektora prebacite u privatni, pa gospodin Korunovski neka kaže kako će da prihvati te viškove.
A dobro, samom tehnikom nisam se bavio, to je za sad u fazi razmatranja. Međutim, mogu da kažem, znači, da u javnom sektoru ima i određen broj zaposlenih čije jednostavno njihovo radno mesto ne može da se opravda. S druge strane, imamo čak i nestašicu određenih kadrova u javnoj upravi i tu je taj...
Imati nestašicu stručnog kadra u javnoj
kadra,
upravi.
Da, nažalost, čini mi se da, znate, kada je u pitanju uprava, to nije samo fakultet, to je jedan vid zanata, pogotovo kada je donošenje upravnih akata koji treba da se reguliše funkcionisanje nekog organa, pa čak i države. I to je negde oko 2001. i 2002. godine potpuno taj esnaf uprave potpuno bio razbijen. Nažalost, danas imamo stanje da su ti ljudi koji su znali nešto, većina njih je već u penziji, sada država mora bukvalno da izgrađe nove kadrove s jedne strane. S druge strane imamo, ja kažem, jedan broj zaposlenih, pogotovo u javnim preduzećima gde je vlasnik država, evo mogu da kažem Elektroprivreda Srbije, recimo imamo manjak tehničkog kadra, znači ljudi koji su mašinci, inženjeri, elektrotehničari.
Samo nemate manjeg stranačkog kadra.
A nema, a dok recimo višeg zaposlenih ekonomista, menadžera i tako dalje. To je sada taj problem koji imamo, tako da recimo mogu da budu dovedeni proizvodni procesi u pitanju recimo nekog rudnika ili površinskog kopa, zato što ne može da zaposli rudarske tehničare ili rudarske inženjere, a ovamo imamo višak zaposlenih iz onog...
Da,
tako
je morao da zaposli stranačke kolege, rodbinu, prijatelje i sad smo došli do problema. Sad ta rodbina i prijatelji da pređu u privatni sektor, to vas pitam. Kako ćete da odredite, da gledate rodni list ili stranački...
Nećemo gledati rodni list, nećemo gledati ni stranačku pripadnost, nego jednostavno javni sektor mora da odredi onu vrstu profila zanimanja koja više nisu potrebna javnom sektoru i da u saradnji sa privatnim sektorom zbrinete radnike.
Hoćete da ih zbrinete? Ste vi sad neka, gospodine Krunovski, socijalna ustanova? Kako sad?
Hoćemo ako imamo poresku stimulaciju. Znači, ako imamo stimulaciju da te radnike, kad ih preuzmemo sa njihovim platama, većim ili manjim, vjerojatno manjim nego što su ih imali ovaj, u javnom sektoru, nemamo namete na rad. Da, zašto takav radnik će biti jeftiniji, samim tim ja mogu da otvorim neki novi proizvodni pogon i nekoliko novih ljudi da zaposlim. To neće biti to enormno, ali će biti. Ako bude bilo stimulacija, samo da ih prihvatimo, ne postoji način sa ovim nivom poreskog i paraporeskog opterećenja, ne postoji način da ovaj privatnik to prihvati. Jer vi imate već prema zvaničnim statistikama oko 30% registrovanih privatnih preduzeća koje nešto rade u sivoj zoni. Nisu svi oni kriminalci. Oni jednostavno ne mogu da prežive ako negde ne izbjegnu plaćanje fiskala ili parafiskala. Vi morate smanjiti taj namet privatnom sektoru i onda će on moći čak možda i bez stimulativnih poreskih mera. Mislim, ako mi smanjite fiskalne namete, to je već stimulativna poreska mera, samo država mora da bude jeftinija. Država mora da se petlja u što manje stvari i da prihvata na sebe što manje obaveza kako bi uopšte mogla da preživi sa smanjenim nivom poreza ili paraporeza.
Gospodin Savić,
pa ja apsolutno mislim
o čemu.
Ne, meni je teoretski jasno, ja znam šta se želi.
Pričamo o tome šta će se dešavati u praksi,
ali,
teorija je lako.
Znate, sindikati su mnogo više ljudi iz prakse i života i ja sam potpuno sigurna da ova mera neće zaživeti. Znate, divno je ovako govoriti stimulativne mere, ali mi moramo prvo da se osvrnemo na naš privatni sektor. Dakle, privatni sektor je u blatu do onako samo parče oči uviri iz tog blata. Nelikvidnost, besparica. Znači, možete vi takvom našem privatnom sektoru dati i ovaj predloženi stimulans. Na 100 zaposlenih, 70 ćemo država da plaća poreze i doprinose i to traje 3 godine. Šta posle 3 godine? A privatni sektor se suočava sa viškom zaposlenih i pokušava da se oslobodi zarad racionalizacije. Znate, jednu meru ovako posmatrati, ona je dobra. Da, država će plaćati od 10 zaposlenih, 7 radnika, ali da ti 7 radnika poslodavac mora da daje platu. Mora da daje zaradu, topli obrok, regres, prekovremeni rad, sve ono. Znači, privatni sektor grca u nelikvidnosti i ova vrsta mere neće zaživeti. Meni je lično također potpuno nejasno kako će privatni sektor da uzima iz javnog sektora, pogotovo kako nam je mandata rekao da će svi oni koji su neradnici, partijski zaposleni, ići iz javnog sektora. I sad vi očekujete od mene kao privatnika da primim takvog radnika, da ga školujem, da posebnu pažnju posvećujem njemu, da ga kontrolišem, da i da pri tome mu isplaćujem zaradu. Znači, ja mislim da ova mera u praksi neće zaživeti.
Daću vam ja jedan primjer. Fabrika koju sam vodio 50 km od Beograda, najbolji radnici su me napustili jer su imali bolju ponudu da rade u državnom sektoru. Znači, čovjek koji je bio jedan od 8 najboljih radnika, inače predsjednik sindikata, je otišao da radi u komunalnoj policiji jer je kod mene mogao imati 350 evra platu.
Da, nećete mu dati vi sad ovom iz državnog bolju ponudu?
Možda mu ona ponuda u državi više neće biti tako dobra. Znači, država je, davajući veće plate za manji rad, uzela i neki od kvalitetnih radnika. To je jedan primjer. To je jedan primjer. Mi se sad nadamo kada padnu plate u državnom sektoru da će ti radnici ponovo preći u privatni sektor. Meni je bilo žao što me taj čovjek napušta. Možda sam mogu i njemu da dam veću platu, ali ne mogu, onda sam morao da dam još osmorice koji su u istom rangu kao i on veću platu i probio bih budžet, ne bih mogao da budem konkurentan na tržištu. Drugi primjer, opet u istoj fabrici. Imali smo 1.500 evra mjesečno trošak odnošenja đubreta. Nikada nije kamion ušao u fabriku. Znači, u tih 1.500 evra morali smo, zato što je to odluka, to čak nije ni usluga, to je jednostavno taksa. Taksa na kvadraturu koju magazini postoje u toj fabrici u kojoj smo radili i mi moramo platiti 1.500 evra. Još eklatantni primjer imate u Beogradu, Tiho se plaćao 4.000 evra odnošenje đubreta, a nikada nije gram đubreta bacio. Zašto? Zato što sve reciklar, kao što smo mi sve reciklirali. O čemu se tu radi? Znači, ja sam bukvalno, to je 5 bruto minimalaca. Umjesto da ja imam 5 bruto minimalaca, ja sam delegirao državi da ona zaposli 5 nesrećnih ljudi na bruto minimalacima. To je ono što mi očekujemo od ovih mera, da se skine teret sa privatnog sektora i doći će bolji već radnici kod nas.
A kako onda objašnjavate evo ovu novu povećanje poreza na imovinu? Znači, mi govorimo o tome, a 10 puta se povećava porez na imovinu.
Tragedija.
I onda mi govorimo da će privatni sektor preuzimati iz javnog sektora, a nameti ne da se ne smanjuju, nego se povećavaju.
To je državna sramota. Znači,
puta više.
Ova država mora biti jeftinija. Mora biti ono što se zove mala država.
Ajte, gospodine Arsiću, hoće li biti jeftinija i ovaj 7-3 odnos da nam o subvencijama i posticaju prevede?
Sam bih teo da kažem, kada je u pitanju uopšte taj odnos poreske politike, ja se više puta čak i svoje stranačke kolege kritikovao, znači lokalna samouprava je ta koja uvodi tu poresku politiku, koja vodi Republika, je dala samo zakonski okvir kako se to kreće. Po meni, znači, privredno uspešan predsjednik opštine nije onaj koji asfaltira ulicu ili uvede samo kanalizaciju ili toplifikaciju, nego onaj koji stvori ambijent da se njegov grad ili opština ekonomski razvija. To je, nažalost, postala jedna politika unazad 20 godina da će neko da krene u izbornu kampanju tako što će da uredi komunalnu infrastrukturu, a zaboravlja da je osnovna i primarna uloga lokalne samouprave jeste stvaranje ekonomskog ambijenta. Znači, moramo malo više svi mi da promijenimo neke svoje navike. Što se tiče funkcionisanja, da li privatnog, da li javnog sektora, njih najviše ugrožava jedan nesavršen poreski sistem koji dozvoljava sivu ekonomiju i sivu zonu.
Hoće li siva zona se smanji ovim, recimo, posticajima 7:3?
Siva zona mora da se smanji, znači, i posticajima, da oni koji već sada rade u sivoj zoni budu posticani da uđu u legalne tokove i da se ne plaše reakcija države ukoliko budu otkriveni da se bave nedozvoljenom trgovinom ili nekom drugom delatnošću. S druge strane, treba i zakonsku regulativu za one koji se bave biznisom na takav način pooštriti i dovesti do nekog.
Ali mnogi su iz legalne prešli u sivu zbog ovakvog zakona o radu i drugih zakona.
Ne bih mogao da se složim s time da su prelazili samo zbog zakona,
osnovni
razlog jeste bio nelojalna konkurencija. Onaj koje poslova u sivoj zoni mogu je robu ili usluge da ponudi po nižim cenama nego onaj koje poslova u realnom sektoru.
Ajde da vas pitam otvoreno, kako se zove poslovanje Simpa, na primjer? Jel to, šta je to? Sve dobijaju od države i svi plaćamo Simpo, a oni su uvek u gubitku i opet iz države i oslobađaju se poreza, doprinosa, čega sve ne. Kako se to zove?
I to dok su bili privatna kompanija.
I to niko neće nazvati sivom zonom, naprotiv, to je nešto možda još drastičnije.
Znate šta, ako možemo i o tome da pričamo, znači da prijavljivanje poreza, a ne plaćanje, po meni jeste svakako jedan polusiva zona. Delatnost.
Ja se
čak i sećam jednog privrednika koji je rekao da ukoliko mu država ne odloži plaćanje, čini mi se, 15 milijardi dinara poreza na dodatu vrednost, da će da zatvori svoje preduzeće i da će 30.000 ljudi da izađe na ulicu, koji nikakvu proizvodnu delatnost nije ima. Ajde Simpo bar nešto pravi. Ovaj se bavio isključivo...
Simpo pravi, ali duguje i za repromaterijal, i za porez, i za sve.
Isključivo se bavio uslugom. I nama je njegov tadašnji premijer, Mirko Cvetković, išao na noge. Isto važi za Simpo. Znači, ne možete sad da očekujete da mi odgovaramo za ono što se ranije radilo. ta pretvaranje duga koji je Simpo imao ka državi u državno vlasništvo i tako dalje, možemo da pričamo da su neke stvari zatečene ili kasno da
i nastavljene tako, bez obzira što su,
ali ne verujem da će više u nekoj i bliskoj i većoj budućnosti takve stvari više da se toleriše od strane države. Nama jeste cilj da ti ljudi ne izgube posao, ali nam je cilj da onaj ko vodi tu fabriku odgovara za ono kako je vodi. Bez obzira
da
li
je politički razlozi bili do sada.
Verujem da je dobrim delom ima i političkih razloga, jer to ne bi moglo tako dugi niz godina da traje.
Posljedica koalicijonih dogovora.
Koalicijonih dogovora, određenih političkih interesa i moram da kažem, nažalost, malih ljudi u velikim strankama koji su hteli na osnovu jeftinih političkih poena da zadrže određene privilegije ili uticaj u sredini u kojoj su živjeli i obavljali tu delatnost.
Jeste vi onoj grupi Srpske napredne stranke koja je protiv koalicije sa socijalistima, PUPS-om i Jedinstvenom?
Nisam ni u jednom delu koji se tiče toga, znači ostavljam da to donese predsjednik stranke Aleksandar Vučić tu odluku, zato smo ga i birali da bude predsjednik stranke. I zato i njegov autoritet na ovim izborima bio jedan od tih koji su
preovladali. I njemu ste taj Vučić, vi ste rekli,
jeste,
neko od vas, ja sam protiv,
šta,
a vidi Vučiću šta ćeš.
Mogu,
znači,
da kažem,
Vučić,
mogu bih ja tako
njemu
nešto da kažem, ali po meni onaj koji odgovara ima pravo i da se pita. Pred svim građanima Srbije sad odgovara Aleksandar Vučić i zato smatram da je njegovo najveće sada pravo i da se pita šta će da uradi.
Onda sam ja iz ovog razgovora o Simpu zaključila sama na kom
samo
ste tragu i na kojoj
da se vratimo
liniji
na sivu zonu.
Recite,
nezvanična politika ove države, nije javna, ali nezvanična je vrlo jasna, je bila da se dozvoljava siva zona, da su dozvolili razvoj sive zone. Poslodavci, Unija poslodavaca Srbije, naročito u Subotici, naši trgovci su imali strašni problema, čak i fizičkih pretnji kada su ukazivali na šverc i neplaćanje PDV-a prehrambenih proizvoda. Neko je tu smatrao, odnosno pod maskom da se to pomaže nekim nesrećnim ljudima bez posla, da oni švercom prodaju na tezgama robu, u stvari je nekoliko ozbiljnih kriminalaca razvilo mrežu prodaje po lokalnim selima i po pijacama i pretili su naravno našim predstavnicima koji su na to ukazivali u Subotici, gde recimo u Subotici, gde kad bismo zvali poresku upravu da izvrši upadne u određene kuću koju se nas prodaju prehrambeni proizvodi u svakom od sela na severu Bačke, oni su govorili, jao, pa mi nemamo hladnjaču gde bismo uskladištili svu tu robu, kao da je potrebno imati doktorat iz nuklearne fizike pa iznajmiti neku hladnjaču i to staviti do završetka prekršajnog procesa. Šta hoću kažem? Državni birokrata je imao mandat da dozvoli bujanje sive ekonomije. Simpo je jedna vrsta tog, jedan model kada se njima oproste, odnosno prevede se u vlasništvo države, pričemu je oštećen penzioni fond. Odjednom sad je država vlasnik Simpa, a gde je tu penzioni fond? Jer penzioni fond će svim tim ljudima morati da isplaćuje ove plate.
To
je
to ja
posebno
pitanje
kada naš odnos prema penzionom fondu, još za vreme Tita smo mi pročerdali penzioni fond i kasnije smo ga i dalje tretirali kao svačiju kravu i zato nam je ovako kako nam je i zato stalno se postavlja pitanje hoćemo li smanjivati penzije koje su i ovako malo.
Nećemo, gospodin, evo sad i gospodin Arsić rekao, Aleksandar Vučić se za to pita, rekao je nema smanjenja. Nema smanjenja penzija, trudit će se u stvari, da budem precizna, rekao je na sve moguće načine da penzije ostanu tolike kolike su, jer nažalost penzioneri izdržavaju i svoju decu i unuke i sve dok
je
tako. To je ta tragedija koja bi bila strašna.
Možda bude obrnuto, deca izdržavaju roditelje i babe i dede, babe i dede penzijama izdržavaju.
Najbolje
da svako živi od svog rada.
Najbolje za sudbinu penzijenog fonda u slučaju Jumko, zato što...
Simpo.
Simpo, zato što...
Pa Jumko, dobro ste pomenuli.
Dobro, zato što jednostavno kada bude penzioni fond počeo se izdržava sam od sebe i bude vratio budžet sve ono što je sve ove godine dobio, onda možemo da dovedemo pitanje njihov vlasnički odnos u...
Ali imamo i ono, imamo recimo primjer da su autoputevi građeni od para penzionog fonda, da je Sava centar građen od para penzionog fonda, da Vlada Srbije je na zemljištu koje je vlasništvo penzionog fonda privatnih preduzetnika od pre Drugog svjetskog rata, tako da su pare penzionog fonda posljednjih nekoliko decenija pročerdane i niko ne daje sad pravo novim penzionerima da kažu ok, pa to su moje pare u tom autoputu. ali to je jedna druga tema, mislim da
mnogo
da
je, mnogo je tema, a gotovo ni malo više vremena. Gospođo Savić, šta možemo da očekujemo? Menjaće se set jako važnih zakona za zaposlene i za, nadamo se, buduće zaposlene. Da li se bojite da će biti sindikalnog reagovanja, protesta, mislim, ne treba se bojiti reagovanja, ali protesta, i dokle će moći da se ovo izdrži? Koliko su to bolne, kako
pa
nam kažu
reforme? Pa ja sam na početku rekla, evo sada i na kraju da ponovim, bez dobrog socijalnog dijaloga, bez novog sastava socijalno-ekonomskog saveta po uzoru na socijalno-ekonomski savet Evropske unije, ove mere neće imati većeg efekta.
Od juče, čini mi se, gospodin Čanak zvanično predstavlja...
Da, gospodin Čanak nije 8 godina dokazivao reprezentativnost, i to je pitanje za gospodina Vučića, budućeg premijera, koji uvodi red i što ima potpunu podršku asocijacije u mnogim segmentima našeg društva, i najmanje što očekujemo je uvođenje reda i u tom segmentu. Dakle, reprezentativnost, socijalni dijalog, socijalni pakt. To je preduslov. Vi nemate ni jednu državu u susedstvu, ni jednu državu u Evropi koja je imala ekonomski pomak bez prethodnog rešavanja socijalnog dijaloga.
A pretpostavljam, dakle, da moraju sindikati da reše unutar 20 i koliko 4 hiljade
pa moguće
sindikata
je potpuno,
u Srbiji.
To nije
i to
stvar
je,
sindikata, to je pogrešno.
Na dva ljudi koji ne mogu da budu otpušteni, eto.
Nas zakon tera da nas ima 24.000. Znači, te 24.000 registrovanih sindikata nalaze se u tri najveća sindikata. I to je zakonska promena, će regulisati to i više nećemo imati taj problem. Dakle, ne možete uvoditi smanjenje zarada, na primjer, što je od jutros jedna informacija u javnom sektoru između 10 i 15%, jer je najnovija informacija da se ukida solidarni porez, a uvodi smanjenje zarada između 10 i 15% u javnom sektoru. Kako možete bez predstavnika javnog sektora u socijalno-ekonomskom savetu? Nemoguće. A sada ga nema. Znači, biće sigurno bunta, ni jedne mere nisu popularne. Ovaj narod je tokom ovih decenija, ja normalno to ne govorim za ovu vladu koja je godinu i po, ali znate, učestvujete u političkom životu, dobili ste poverenje 50% građana Srbije, više
koji
nema
koji su glasali za
istorije.
Te bolne reforme, oni su rekli da hoćemo,
i očekujemo od Srpske napredne stranke, ne samo od Aleksandra Vučića, nemojte ga mučenika, samo njega izlagati svim onim našim nezadovoljstvima. To je Srpska napredna stranka koja je sada odgovorna za sve dalje poteze. Ja sam prethodno i rekla da mislim da će biti, ne mogu da kažem socijalnih nemira, jer mislim da kogod je odgovoran, ko vodi sindikat, da će pokušati da se to izbalansira, jer mi smo potpuno svesni situacije u kojoj se nalazimo. Mi moramo u krajnjoj liniji kolektivno samoubistvo sprečiti pa sačuvati onaj zdrav deo naše države i našeg društva. Ali bez dobrog socijalnog dijaloga, socijalno-ekonomskog saveta, izostavljanjem jednog velikog dela radništva iz pregovora o zakonu o radu i svega ostalog, u Srbiji je moguće očekivati socijalne nemire.
Nemamo više vremena, jedino ako hoćete baš, gospodine Arsiću, da nešto, nije kampanja više,
pa
da
nije
obećate.
Pa nije kampanja više, ne bih ja tu više ništa da obećam. Mi ni u kampanji nismo obećavali baš da će Srbija da teče med i mleko, nego smo obećavali strukturne reforme koje neće baš biti popularne. Ne želimo da se igramo sa građanima i da im obećavamo nešto što je jednostavno nemoguće da se uradi. Najveći problem često i u kampanji, evo i sada, jeste taj famozni zakon o radu. Gledat ćemo da uključimo što je god moguće širu javnost u izradu tog zakona, znači i poslodavci i predstavnike sindikata, znači i svih oblasti, da bismo došli do jednog, u suštini, dobrog zakona i da bi se sprečile određene zloupotrebe kada je stari zakon u pitanju, pogotovo kada su u pitanju prava zaposlenih, kao što je bio privremeno povremeni poslovi, probni rad i tako dalje, gde su jednostavno poslodavci dolazili do jeftine radne snage na nezakonit način.
Mnogo stvari treba da se uradi, hajde da započnemo.
I eto, prilika da se vidimo i ponovo, ovo je tek otvorena tema sa novom vladom, novim premijerom, novi ekspoze, novi plan. ovo sad što smo saznali, to smo danas komentarisali, a vidjet ćemo u nastavku šta nas čeka. Vi ste tu, nadam se da se ponovo dozovete pozivu Radio Beograda i budete naši gosti. Za sada vam hvala, poštovani slušalci, vam predlažem da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Talasanje naravno možete naći na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama Twitter i Facebook. Prijatno!